بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا لحاجة 16 باب أيالرنا بيغانة إركاكلرنين حزوردا بحاجة قبرشتن منقلش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar Tasbih erkaklar uchundir ayollar uchun esa qarsakdir Masjid va jamoat namoziga hozir bo'lish erkaklarga farz bo'lsa-da ayollarning ham unga hozir bo'lishlari joizdir Bu haqda biz o'tgan darslarimizda aytib o'tdik Demak masjidda namoz paytida namoz o'qilib turganda Namoz hollariga biron bir hodisa ro'y berishi mumkin. Namozxonga nisbatan yoki imomga nisbatan. Masalan, imom adashib qolishi mumkin, ortiqcha harakat qilishi mumkin, bir narsani kamaytirib qo'yishligi mumkin. Shu paytda shariat erkaklar uchun tasbih aytishga ruxsat berdi. Muqtadi odam tasbih aytadigan bo'lsa, imom o'zini qilayotgan harakatiga e'tibor beradi-da, eslashi mumkin. Falon ishni qilmadim, masalan, bitta sajda qilmay qo'ydim yoki hozir tashahhudda o'tirishim kerak edi, turib ketibman deydi-da, o'zini qilgan xatosini biladi. Agar o'rnida uni bartaraf qilishni iloji bo'lsa, bartaraf qiladi. Aks holda nima qiladi? Uni keyin qaytarib qiladi yoki sajda sahv qiladi. Al-muhim, ya'ni biron kor hol bo'lgan paytda namozda erkaklar uchun tasbih aytishlik mashru' bo'ldi. Ayollar uchun esa bunday holatda chapak chalish mashru' bo'ldi. Chapak chalish ulamolar aytganlarki, ayol kishi shu qo'lni odatda bir-birining ustiga kaftlarni qo'yib turgan bo'ladi. Shu o'ng kaftining ichi bilan chap kaftining ustiga shunday qilib urishadi. Ya'ni bu qarsakka o'xshatib ikkita, ya'ni qo'llarni yozib, kaftlarning ichini bir-biriga urishtirib, mana bir chapak chalish emas. Shunda qilib kaftni ustiga ikkinchi kaft bilan urishlik bilan chapay bo'ladi. Shu bilan nima bo'ladi? Masalan, imom bo'lsin, boshqasi bo'lsa ogohlanadi. Bundan maqsad shu. Demak, ayol kishi begona erkaklar oldida ovozini chiqarishdan qaytarilgan ekan. Chunki ayol kishining ovozi mayin va yoqimli bo'ladi. Namozda turgan odam Ayol kishining tasbihini eshitganda, goh erkaklar agar ayollarning tasbihini eshitadigan bo'lsa, umuman xayoli ketishi mumkin. Umuman o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bu juda ham bir ajoyib mayin ovozda subhanalloh deydigan bo'lsa. Shuning uchun ayollar ovozlarini saqlashlikka buyurildilar. Ularga chapak chalishlikka ruxsat berildi. Demak, ayol kishi iloji boricha begona erkaklarga ovozini eshitmaslikka harakat qilish kerak. Zarurat bo'lganda, ya'ni zarurat miqdorida ovozini chiqarishligi lozim bo'ladi. Namozda faqat chapak chalish, undan boshqa narsa emas. Undan boshqa o'rinlarda, shu gapirish lozim bo'lgan o'rinlarda to'g'ri ovozda, ovozni o'zgartirmasdan, chiroyli qilmasdan, mayillashtirmasdan oddiy so'zlar bilan javob berish kerak bo'ladi va iloji boricha ya'ni muxtasar qilib oz so'zlar bilan ifodalash kerak bo'ladi aytmoqchi bo'lgan so'zini. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ayollarni, ummahotul mu'mininlarni bunga buyurdi. Barcha ayollar bu ishda ummahotlariga tobedirlar. Alloh taolo Ahzob surasining 32-oyatida aytdiki: "Ey payg'ambar ayollari, Agar sizlar taqvo qiladigan bo'lsangizlar, boshqa ayollarga o'xshagan emassizlar. Muloyim so'zlamanglar. Qalbida marazi bo'lgan odam tama qilib qolishi mumkin. To'g'ri va yaxshi so'zni so'zlanglar." Alloh taolo shunday qilib irshod qildi. Ya'ni mayin so'zlamaslikka buyurdi. To'g'ri so'zni so'zlanglar dedi. Oddiy so'zlanglar. Goh ayollar javob qilish lozim bo'lib qolsa, masalan, telefonga javob qilish lozim bo'lib qoladigan bo'lsa, telefonni oladi-da yo'q deydi. Nima degani bu? Yoki yo'qlar. Shunday bir baqiradiki, bu yerdagi odamning yuragi tushadi. Oddiy yo'q edilar desin tamom. unaqa mayillashtirmasdan ham ovozini, oddiy so'zda faloncha yo'g'idilar yoki faloncha aka yo'g'idilar, tamom. Agar salom bersa aliga olsin, masalan telefondagi odam assalomu alaykum desa va alaykum assalom desin, unaqa va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu va mag'firatuhu deb cho'zib o'tirmasin, lekin salomga aliga olsin, so'ralganda qisqacha qilib javob bersin. Faloncha yo'g'idilar, keyin kelsalar telefon qiladi, bas shunchalik. Lekin qo'pol qilib gapirib, agar bu go'shakli telefon bo'lsa qarshi kizib qo'yib, siz boshingizga bir tosh bilan urgandek qilib, unday qilishlik bu shariatdan emas. Shariat to'g'ri so'z so'zlashga buyuryapti, muloyim qilishdan qaytaryapti, lekin qo'pol qilishlikka buyurmayapti. Aslida namozda ortiqcha harakat qilish mumkin emas. Bu chapak chalish ortiqcha harakatga kiradi, lekin shariat ayol kishini ovozini saqlash muhimroq bo'lganligi uchun ayol kishini ovozini saqladi va unga ozgina harakat qilishga ruxsat berdi. Shuni ham bilish kerakki, chapak chalish ayollarga, erkaklarga yo'q. Shariat erkaklarni chapak chalishdan qaytargan. Qarsak chalish bu ayollarning ishi, erkaklarning ishi emas. Demak, namozdaki imomga bir ogohlantirish berish lozim bo'lgan o'rinda ayol kishilar ovozini chiqarishlari mumkin bo'lmaptimi? Bundan boshqa o'rinlarda ular ovozlarini saqlashlari muhimroq va avloroqdir. Bozorlarda bo'lsin yoki suhbatlarda bo'lsin, ayollar ovozdan pastroq qilib gaplashishlari kerak. Xosadan erkaklar eshitishi mumkin bo'lib turgan holatda ovozlarini pastroq qilishlari kerak. Beparvo bo'lmasliklari kerak. Bugungi kunda aksar dasturlarni olib boruvchilar ayollar. Erkaklar juda ham kam. Holbuki bu narsa mana hozirgi hadisimizga ko'ra ayol kishi ovozini saqlash kerak. Axborotlarni ayollar o'qiydi. Ob-havoning xabarini ayollar beradi. Boshqa dasturlarni ayollar olib boradi. Ayollar bu o'rinlarni hammasini erkaklarga bo'shatib berishlari kerak. Chunki ularning ovozlari endi bu ko'rinmaydigan, masalan, radio dasturlarda ovoz faqat eshitiladi. Teleko'rsatuvlarda ayollarning o'zlari ham ko'rinishadi. Bu umuman mumkin emas. Ayol kishini ovozini saqlashga buyurilyapti. Qanday uni jasadini saqlashga buyurilmaydi? Ko'zlardan jasadlarni ham, ovozlarni ham saqlashlari kerak. Ya'ni gohlar aytishi mumkinki, "Yo, bu ko'rsatuv bolalar uchun, ayollar uchun xos" deyishlari mumkin. Uni nima, boshqa erkaklar ko'rmaydimi? Yoki eshitmaydimi? Modomiki shunday ekan, bu narsalardan chetlanish kerak. Xayr, erkaklarga qo'yib berish kerak. Ana shuni o'zi bilan kifoyalanish kerak. Bu narsada qancha kenglikka yo'l qo'yilaveradigan bo'lsa, ish shunchalik kattalashib ketaveradi. Ushbu hadisimizdan oladigan foydalarimiz, ayollar begona erkaklarga hojat bo'lsagina gapirishlari kerak, bo'lmasa ovozlarini ularga eshittirmasliklari kerak. Ayol kishi begona erkaklardan iloji boricha ovozini yashirishlikka harakat qilish kerak. Agar erkak kishi namozda subhanalloh deydigan bo'lsa, bu bilan atrofdagilarni yoki imomni ogohlantirmoqchi bo'ladi. Masalan deylik, erkak kishi uyda namoz o'qiyotgandi, birov eshik taqillatib qoldi. Subhanalloh desa, u tashqaridagi odam buni eshitsa, ha, demak birodarim namozda ekan deb o'ylaydi. Yoki siz namoz o'qiyapsiz, ya'ni erkak kishiga xitob bo'lyapti. Biron kichiroq farzandingiz bir xatarlik holatda bir qandaydir harakat qilyapti. Shu paytda siz subhanalloh desangiz, farzandlaringiz boshqa yoki onasi tez kelib, ya'ni e'tibor berish kerak bo'ladi. Buni o'rgatish kerak. Yoki ayol kishi namozda turgan paytda birov chaqirsa yoki boshqa bo'lsa, chapak chalib qo'yishlik kerak. Shunda nima bo'ladi? U yoqdagi odam ogohlanadiki, ha, demak bu ayol namozda ekan. Yoki ayol kishi namoz o'qiyapti, kichkina bir farzandi shunday joyda harakat qilyapti, uni boshqa aka-ukalari eshitishligi uchun ayol kishi nima qiladi? Chapak chaladi. Ular yugurib kelishadi-da haligi mushkilani bartaraf qilishadi. Foydalardan yana biri, yuqorida aytib o'tganimizdek, chapak ayollar uchun, erkaklar uchun chapakning hech hojati yo'q. Erkaklar o'zlarini ayollarga o'xshatishligi, ayollar esa o'zlarini erkaklarga o'xshatishligi mumkin emas. Buni ham mana shu hadisdan foyda qilib olinyapti. Chunki bu yerda erkaklarga alohida hukm bo'ldi, ayollarga alohida bo'ldi. Ayollarnikini erkaklar qilish kerak emas, erkaklarnikini ayollar qilish kerak emas. Bu boshqa ishlarda ham. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.